Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Y2K.
Dobrodošli u novo izdanje emisije Y2K. Moje ime je Anja, a za danas sam vam pripremila jedan malo manje poznat album iz 2000-ih godina. U pitanju je Neon Golden, peti studijski album nemačkog indie rock benda The Not Twist. Objavljen je 2002. godine i nekako tiho, ali prilično snažno pomerio je granice između indie roka, elektronike i popa. Poslušat ćemo prvi muzički blok pesama kako bi dobili malo bolji utisak o muzici ovog benda. Slušamo pesme One Step Inside Doesn't Mean You Understand, Pilot i Pick Up the Phone.
Year 2K.
tell you things of different cars and trains. Now he's trying the whole day to switch off time by causing train delay. Could be enough.
Year 2K. it slowly grows. Pick up the phone and answer me at last. Today I will step out of your past.
Upravo smo čuli pesmu Pick Up The Phone, pesmu sa albuma Neon Golden nemačkog indie rock benda The Not Wist. Ovaj bend nastao je početkom 90-ih u Nemačkoj i zanimljivo je da su u startu svirali onako dosta tvrđi zvuk, nešto između punka i noise rocka. Međutim, vremenom su menjali pravac, eksperimentisali sa elektronikom, ambientalnim i pop zvukom, ali su naravno uvek ostajali svoji. Kroz te eksperimente došli su i do zvuka na ovom albumu koji je dosta drugačiji od njihovih prethodnih albuma i prethodne muzike. Mi ćemo poslušati sada i naredni muzički blok. Slušamo pesme Thrashing Days, This Room i Solitaire.
Thrashing days. UK.
Year 2K.
U današnjoj emisiji Y2K preslušavamo album Neon Gold, peti studijski album benda The Not Twist, objavljen 2002. godine za izdavačku kuću City Slang. Ovim izdanjem bend je prvi put privukao i širu međunarodnu pažnju, posebno u Americi, gde je kasnije album reizdat za Domino Records. Tu negde je ovaj album dobio veću pažnju i eto, tako je verovatno došlo do toga da ga ja otkrijem, jer nisam baš mnogo upoznata u nemačku muziku koja je nastala tokom 2000-ih godina. Međutim, evo, ovaj album je kritika pohvalila zbog upravo tog spoja indie roka i elektronike. Izdvojile su se pesme Pilot i Pick Up the Phone. Mi smo te dve pesme već čuli, međutim, one su onako postale prepoznatljive i van nemačke te indie rock scene. Mi ćemo sad poslušati druge pesme, naslovnu pesmu Neon Golden, a pre nje i One with the Freaks. Ove dve pesme slušamo sada. U pitanju je band The Not Twist, a mi idemo na muziku. We'll be right back.
days, you'll no longer be kissed and kind, as you long for intuition, as you have to say the password twice. Have you ever been all messed up? Have you ever? Have you ever been all messed up? Have you ever? You're the pin card, you're the lifeguard, you're the information guy. The things look much bigger on your knees, on your knees. Miss the signal, miss the signpost, lose the access to it all. And all of a sudden, you are one with the freaks. Have you ever been honest? Have you ever been honest? Thank you.
Danas smo slušali album Neon Golden benda The Not Twist, benda koji je i dalje aktivan i dalje kreativno stvaralaštvo kod njih nestaje. Oni su osnovani 1989. godine i do sada objavili su ukupno 9 studijskih albuma. Poslednji među njima je album Vertigo Days iz 2021. godine, koji je na neki način proširio zvuk ovog benda upravo kroz saradnje sa muzičarima iz različitih zemalja. Eto, savjetujem da ukoliko vam se sviđa njihova muzika, preslušate i ovo izdanje. Ovaj bend je, kao što smo danas i pričali, prepoznatljiv upravo po tome što spaja indie rock sa nekom elektronikom, elektronskim elementima, a muzika ovog benda često se smatra i eksperimentalnom. Pored studijskih albuma, oni su izdali i nekoliko live albuma, uključujući Vertigo Days Live from Alien Research Center. Ovaj album, live album, je i objavljen 2020. 2023. godine i to je poslednje nešto što su oni objavili do sada. Ja se nadam da ste otkrili nešto novo u današnjoj emisiji, da ste čuli nov band i možda čak dobili nov muzički materijal za istraživanje. Mi ćemo za kraj poslušati i poslednje dve pesme sa albuma Neon Golden. One se zovu Off the Rails i Consequence.
We're off this place. Doesn't mean we're somewhere else. No waiting. This is all I know. Sitting still to watch the engines come and go.
Y2K.
Ora, ora.
Y2K.
Ora, ora.
Y2K.